Takže kázání se jmenuje Kdo se stydí? Tak zkuste zazpomínat, kdy jste se naposledy styděli. To nemusíte říkat, že jo? Taková rozcvička na... Jo, vy se stydíte to říct, jste... No jasně, tak myslím, že dostatečné jako ilustrace. No. Takže takový úvodní text je z Lukáše 9, já to přečtu. Kdo se stydí za mne, za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde v slávě své i otcově a svatých andělů. Tak to jsou taková těžká slova, že jo? Stydíme se někde za to, že jsme křesťani, jako za Krista. Stydíte se, nebo můžu mám sebe do toho zdáhnout, že jo? Stydíme se někde za to, že v něho věříme, za to, že chodíme sem, nebo do kostela, nebo někam, že bereme Bibli vážně, že to pro nás není smyšlená pohádka. Stydíme se za to někdy. Já se přiznám, že někdy s tím problém mám, že nejsem takovej frajer, který by jak pistolník neohroženě kráčel ulicí. Kdyby byl většině uspořádán průvod pro věřící pochod, jako je vždycky město pohádky, tak tam jdou ty pohádkové bytosti, tak teď by tam nešly pohádkové bytosti, teď by tam měli všichni, kteří v Pána Boha věří. A okolo po těch stranách, stejně jako na jíčí město pohádky, by stálo to město, ti ostatní by koukali, kdo tam jde. To by byla hodně velká výzva pro mě. Já doufám, že bych se průvodu zúčastnil, ale měl bych teda hodně s čím bojovat. Proč? Tak ty pohledy těch okolo stojících lidí by byly takový docela hodně nepříjemný. A ano, nějaký ten pocit studu by tam byl. Ale proč? Já chápu, že člověk se může stydět za něco, když provede něco špatného. To je pak oprávněný stud, ale tenhle stud je asi trošku něco jiného. Odkud se to bere? A co s tím? Tak v tom případě, když se představíte, že tam jdete, tak si myslím, že člověk by si připadal tak trošku jako blázen. Protože vlastně by demonstroval víru v něco, co není obecně přijímáno. Co většinově je chápáno jako určitý nerozum, nemoudrost, bláznoství, naivita, něco takového. A myslím si, že hlavním zdrojem toho studu by nebyla ta podstata věci samotné, ale to, že je člověk prostě v menšině. Ono stát proti většině není jednoduchá záležitost. Musí to člověk obstát sám před sebou, musí překonat ten stud a musí překonat ten strach. Z toho pramení, podle mého názoru, ten pocit toho studu. V prvním listu Korinským je napsáno, přečtu půl další část, slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Zvláštní, že tady apoštol Pavel vlastně sám přiznává, že ano, že to křesťanství je skutečně vnímáno i v jeho době bylo jako bláznoství. Očima tehdejšího světa to bylo něco vymykajícího se, něco, co nepasovalo do jeho doby, stejně jako to nepatří ani do naší doby, tím způsobem. Teď si představte, že by byl většině uspořádán průvod lidí, kteří hledají moudrost. No, nevím přesně, kdo by to zorganizoval, ale myslím si, že tam by se zúčastnilo mnohem víc lidí a pocit studu by asi víceméně pominul, že jo? Tam už by nebyl důvod nějakého toho studu. Od toho prvního listu korinským uplynuli zhruba 2000 let, ale myslím, že svět se v tomto směru zase tak moc nezměnil. I nyní lidé chtějí zázračná znamení. I já bych někdy nějaký rád viděl. Ale myslím, že kdybych ho uviděl, tak bych z toho byl vyděšený. Takže nevím, možná jsem Pánu Bohu vděčný, že to neudělá. I v současné době asi lidé hledají moudrost, ať už pod tím slovem rozumí cokoliv, a taky by rádi našli nějak ten dobrý způsob, jak žít ten život. Ale křesťanství mluví samozřejmě o těchto věcech, mluví o moudrosti, mluví o zázracích, ale v prvé řadě o tom nemluví. V prvé řadě mluví o vzkříšeném Kristu. To je to, o co jde. To je ten vrchol všeho. Všechno ostatní je jenom podpůrné. Ale není tohle bláznoství? Mluvit o vzkříšeném Kristu? Není to něco, za co by se člověk měl stydět? No, zase viděnou perspektivou tohoto světa, této společnosti, tak ano. Skutečně to bláznoství je. A věřit v to nevypadá moc rozumně. Ani apoštol Tomáš tomu nevěřil. Ani Pavel tomu nevěřili. Až uviděli. Pak už to nešlo jinak prostě. Pak už si uvěřili. V listu Římanům ten samý apoštol Pavel píše: jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. No, a ještě, že máme ten internet, vždycky, když nás něco zajímá, že jo, tak si to vygooglujeme. Zase, kdo si klade otázku, jak kvalitní informace na internetu jsou, ale to je věc vedlejší, nebo kdo je tam dává, že jo. Ale kdybyste na internetu zadali hledání argumenty pro podporující boží existenci a argumenty naopak dokazující opak, tak zjistíte, že oba tábory jsou poměrně solidně vyrovnané. Kdo chce, najde oporu svým myšlenkám, ať už ty myšlenky jsou víceméně jakékoliv. A je celkem snadné najít i myšlenky, které popírají toto. A je to trošku zvláštní. Tady Pavel píše, že když někdo přemýšlí o tom světě, tak víceméně pozná toho Boha. Jak je to možný, že ten svět je přece jenom jeden? Že někdo o světu přemýšlí a Boha nalézá, a někdo přemýšlí o tom samém světě a Boha nenalézá. Jak to, že ze stejných informací lidé vyvozují dva naprosto protichůdné závěry? Nevím. Já ale s podivem, že v současné době se lidé nestydí za jiné, co bychom mohli nazvat iracionální věci. Občas jsem slyšel, že se mi nějací známí jiné přímo chlubili, to ne, ale dávali to k dobru jako něco zajímavého, že byli třeba u kartářky nebo podobně. Já teďka neposuzuju, jestli jsou to věci, které fungují nebo ne. Nicméně bylo to něco, za co se nestyděli. I když tam ta iracionalita je naprosto totálně. Jak to, že tyto věci jsou společnosti různě přijímány? Jak to, že víra v Krista je brána jako něco podivného, něco, za co je možná trošku, ten stud tam je, a za to, že jdeme ke kartářce, tam ten stud není. Jak to? Nevím, je to zvláštní situace. Samozřejmě ve víře můžou být věci, kterým nerozumíme, ke kterým možná asi časem dojdeme. Možná, že něco takového máte, když jste uvěřili, tak něco v písmu, něco bylo takové zvláštní. A třeba po 10-20 letech se vám nějakým způsobem otevřeli oči, pochopili jste to, nebo jste zažili situaci, která to vysvětlila. Já tady přečtu z Evangelia, zapomněl jsem si napsat z jakýho, takovou další část, kdy Kristus něco říkal těm lidem okolo něho, a někteří to prostě neunesli. Přečtu. Protože tomu nerozuměli asi. Ježíš jim řekl: amen, amen, pravím vám. Nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, taky ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Když to jeho učeníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učeníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte? Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu řekl, mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Takhle další část, ale on tam prostě něco říkal a některý lidi to nespracovali. Prostě už to na ně bylo moc. Co pak kázání nahoře, že jo? Jako, nevím, to jsou takové ta poučení, jak jedna v tom životě, což se asi trošku víc blíží k takové té životní moudrosti, tak to ještě jako člověk nějak střebá. Ale tady jenom on říkal, že jo, jste mé tělo, píte mu krev, oni to nechápali, já tomu rozumím, a už to prostě neunesli, už to prostě bylo takový šílený pro ně, že řekli, to se nedá poslouchat a odešli. No a Kristus se otáčí těm 12 a říká, i vy chcete odejít? Jenže oni mu věřili, že jo? Já nevím, jestli to chápali, ale z dalších náznaků z evangelií bych řekl, že teda rozhodně všemu nerozuměli, ty učedníci, jo? A on mu řekl, no a ke komu bychom šli? A to je ta další otázka. I když něčemu nerozumíme, tak ke komu bychom šli? Jako vidíme v tomto světě nějakou alternativu ke Kristu? Je vůbec nějaká, když si přebereme ty možnosti, co máme? Jasně, člověk se může stát agnostikem. Agnostik je člověk, který víceméně nevěří ničemu. Jo? Ale to je vlastně odmítnutí všeho. Jak je to rezignace na jakékoliv hledání? Je to vzdání se té cesty hledání pravdy. A nebo můžeme uvěřit všemu, nekriticky přijímat všechno. A to je zas druhý extrém, který taky nemá za cíl najít pravdu, ale je takové otevření se toho všeho míru a co se stane, to se stane. Křesťanství nabízí skutečný historický příběh, který ano, je svým způsobem bláznovský, ale představte si to, kdyby ten příběh nebyl bláznovský, kdyby byl jednoduše zpracovatelný nebo uvěřitelný. Uvěřil by někdo Bohu, kdyby byl jednoduše pochopitelný? Představte si, že máte setkání s Pánem Bohem. A já nevím, já nečekám Frantu v Montérkách. Já čekám, že svým způsobem budu v šoku. Protože to bude něco, s čím jsem se nikdy nesetkal. Kdyby to bylo něco jednoduše pochopitelného, stravitelného, všechno bychom hnedka rozuměli, tak by se to stalo triviálním, jednoduchým. A my bychom si mohli klást otázku, a tohle je Pán Bůh? Teď my už všechno známe, není tam pro nás nic nového, nic, co by nás šokovalo. Ale takové křesťanství není. Křesťanství je plné myšlenek, které převrací svět z hůru nohama. Je to rána prostě do světa. Všechno je jinak víceméně. Něčemu rozumíme, něčemu ne. Ale s tím to je náš problém. Po přečtení evangelií, nevím jak vy, ale já nemohu jinak, než prostě tomu Kristovi věřit. Nemohu je brát jako fikci. Cítím v těch evangeliích hrozně moc. A myslím si, že je zásadní to, jaký dopad to na člověka má, ta víra. Nevím přesně, kdyby člověk šel, teď to nemyslím, já to nechci nějak odsuzovat, já to jenom popisuju. Kdyby někdo šel na nějaké té paní kartářce, jestli potom je ten jeho život změněn. jestli se změní přístup toho člověka k jiným lidem, jestli se něco změní k lepšímu nebo k horšímu, to já nevím, ale spíš bych řekl, že to bude bez efektu. Ale když si přečtu evangelium, nebo jenom jeho část, a budu to brát vážně, tak to bude mít hromadný efekt. Jo, prostě nesuďte a nebudete souzeni. Že? Už jenom tady ta jedna věta. Kdybych ji aplikoval v životě, tak přesně nevím, jaký bych byl učitel. To bych už asi nedokázal nikoho oznámkovat úplně. To je trošku legraci, ale prostě mělo by to ten dopad. Ta víra má tento dopad. Jak to, že má tento dopad? Jak to, že má takhle kvalitní dopad do života člověka? Asi proto, že to nebude jenom fikce. Že tam mluvíme o něčem zcela zásadnějším. Víře je někdy vytýkána absence rozumu. Jakoby víra a rozum byly v protikladu. Jakoby jste mohli být člověk věřící, v tom případě musíte opustit logiku. A nebo si logiku ponecháte, pak se ale nemůžete stát věřícím. To je někdy pohled světa. Znovu budu citovat Alberta Einsteina, už tady dvakrát dneska. Jako Albert Einstein, ten víceméně odmítal víru v Boha, dokonce i v život věčný, což pro někoho může být rána, protože on je přijímán jako z nejchytřejších lidí, že jo, určitě ano. To je vůbec ani pochodníky, mu nezahám, já to beru. Nicméně na druhé straně máme zase třeba Mikuláše Koperníka, Izáka Newtona nebo Louise Pastéra, kteří zase v Pána Boha věřili. Takže jako spíš bych řekl, že víra není otázkou inteligence. V tom to není. V evangeliu je napsáno něco, co může možná trošku pootevřít zase dveře na chápání v tomto směru. Tam Kristus říká, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže neuvidí očima a ušima neuslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Tam je důležitý, srdcem nepochopí. Nevím přesně, jak se chápe srdcem, nedokážu to uchopit. Každopádně není to otázka inteligence. Myslím, že v tomto směru se nemusíme se stydět za víru jako za něco nerozumného, protože je mnoho lidí považovaných za velmi chytrými, kteří věřícími jsou. Na druhou stranu je mnoho lidí chytrých, kteří věřící nejsou, ale v tomto směru se nemáme za co stydět. Jo? Nenechme si naočkovat společností, že je to něco nerozumného a racionálního. Můžeme se stydět kvůli špatnému svědomí, jako ve smyslu v tom, že vyznáváme něco, co je něco špatného. Tak do určitého směru ano. Protože jsou určité excesy křesťanství, které jsou hodné studu a za které bychom se měli stydět, až už mluvíme o nějakých manipulativních technikách nebo o nějakém sektářství, za tohle ano, za to se člověk musí stydět, to je prostě špatně, tyhle věci se dít nesmí. Ale v tom případě se nestydíme ani tak ze křesťanství samotné, jako to, co z něho někdy lidi udělali. Lidi jsou lidi, všichni chybujeme, včetně křesťanů, se říká, že nejslabším článkem křesťanství jsou křesťané. A je to pravda. Je to tak. Ale to už pak mluvíme o lidech, ne o tom křesťanství samotném. Ale necítím stud za to, že jsem uvěřil bláznovské zvěsti, protože prostě není bláznovská. Pokud Kristus stal z mrtvých, pak se stalo něco, co naprosto přesahuje naše chápání a má to zásadní prostě dopad do toho, jak ten život máme žít. A tahle pravda oslovuje, to zvláštní, když si uvědomíte, jaký to má dopad, je to pravda, která oslovuje naše nitra, úplně to nejniternější v člověku. Nabízí to cestu k lepšímu životu. Osvobozuje nás to od věcí, které ubližují nám, které mohou ubližovat lidem okolo nás. Nedává nám to růžové brýle. Křesťanství se mi líbí, že špatné věci nazývá špatnými a dobré věci nazývá dobrými. Že tam není taková ta přemrštěná politická korektnost. Prostě jednoduše prostě hřích je hřích a tím to končí. No, nebudeme nikomu mazat med kolem huby. A za tohle všechno já se nestydím. No, to je bezvadní, že tohle máme. A co je špatného na miluj bližního svého? Někdo by mohl říct, to je naivní. No jasně. Jo, je to naivní očima tohoto světa. A proč? Protože svět takovej není. Ale proč takovej svět není? Protože svět je takovej, jaký si ho uděláme. Že si ho lidi udělali takovým, že miluj bližního svého je považováno za ta naivitu, tak je to prostě hloupost těch lidí, že ten svět také zkazili. Ale na tom samotném nic špatného není. Kdyby se všichni řídili miluj bližního svého, tak už jsme jednou nohou v ráji. Ale my tam bohužel nejsme. Ale nemáme se za co stydět. A že se tak snažíme žít, no a co je na to špatného? Proč bych se za to měl stydět? Stud za naději věčného života. Zase přečtu část z písma. Já jsem se zapomněl poznamenat, kde. Myslím, že to je list Římanům. Tam Pavel píše, nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Ještě jednou tam je napsáno, nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého. Já myslím, že my všichni lidi mají nějaké blízké, které mají rádi a všichni chtějí pro ně to nejlepší a chtěli by se s nimi radovat stále. Ta idea věčného života se může jevit jako bláznoství, protože holt nevidíme, že by lidi okolo nás vstávali z mrtvých. Že jo? Dostalo se to do nějaké úrovně pohádek, protože už to 2000 let, co se to stalo poprvé a zároveň naposledy. Přesto právě tohle křesťanství nabízí a ukazuje Krista jako prvního, kdo ho dosáhl. A Kristus, zvláštní je, že Kristus i nevěřící populací je přijímán jako člověk moudrý, jako možná největší učitel morálky. Ale jakoby ta společnost si z toho Krista vezme to, co chce, to, co se jí hodí. Třeba miluj bližního svého. Ale jakmile Kristus řekl, já jsem syn Boží a třetí den se stal z mrtvých, tak už to vidí jako bláznoství. A tak hrdek, nemůžeme si vybírat z toho Krista jenom to, co chceme. Buď teda mu přestaneme ho uznávat jako morálního učitele, což se nám nechce, protože naše svědomí nám dosvědčuje, že říká pravdu, ale v tom případě musíme akceptovat i to, co říká, to, co se nám svým způsobem nehodí do krámu. Prostě, že je syn Boží a že stál třetí den z mrtvých. I když náš intelekt to může šrotovat hodně dlouho, to je ale problém našeho intelektu. Nemůžeme si prostě selektivně vybírat to, co se nám hodí a co ne. Takže stud na zanadí věčného života, chceme být upřímní, tak není se zač stydět prostě. Abych to shrnul, máme se zač stydět jako křesťani, zopakuju to, co jsem četl na úvod. Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém, no to je podobné, pardon. Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Ono to vypadá, jako kdyby tam, že jo, ještě jednou, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení. Když to říká člověk jako křesťan, tak jakoby se říkal, já jsem ten dobrý a všichni ostatní, vy jste to spronevěřilé a hříšné pokolení. Ale já jsem taky součást toho pokolení, že jo, jako jo, ty generace toho lidstva. Takže ano, v tomto směru se teda má člověk hodně za co stydět, jo, všichni. Ale Kristus nám nabízí odpuštění a rady jak dál. Je to skutečně světlo, jak je napsáno na začátku jenom evangelia, které osvětluje každého člověka, že jo, který přichází na svět. A je tam naděje a radost. Není to nějaké uzavření se do iracionálního sektářského světa, jak mnozí bohužel víru vidí. Je to spíš možnost vysvobození od špatných věcí. Naděje v dobré a upřímná cesta za pravdou. My netvrdíme to, že všemu rozumíme. Jenom blázen může tvrdit, že všemu rozumí. A že se nemůžeme v ničem mýlit. Ale v evangelích jsme se prostě setkali s Kristem a my nemůžeme jinak, než mu věřit. Je to jako se setkat s nějakým důvěryhodným člověkem, který putoval někde v cizích krajích a teď nám u kávy upřímně říká, že tam viděl věci, které nikdo nikdy neviděl. A my mu věříme, protože prostě víme, že je důvěryhodný. Ostatní mu nevěří, protože si s ním do ty kavárny nesedli. Ale my jsme si s ním sedli, my jsme ho slyšeli. A tak mu věříme. Kdo věřil Marku Pólovi jeho vyprávění z Číny? Nikdo mu nevěřil. Měli ho za blázna, dali ho do vězení. Tvrdil, že kámen hoří. Všichni se mu smáli. A pak našli uhlí, že jo? Kámen, který hoří. Ale nejdřív ho považovali za blázna. Jak je napsáno, nyní vidíme jako v zrcadle jen hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně. Jako Bůh znám ne. Čili ano, prostor pro tajemství tady je. Takové dobrodružná cesta, to je svým způsobem. Někdy je to fajn, někdy je to špatný, kdybychom rádi viděli odpověď. Prostě musíme to tady nějak zvládnout. Abych to shrnul nakonec, myslím, že se nemáme zač stydět. Ano, věříme svým způsobem bláznovskou zvěstí, která je ale zakořeněná v realitě tohoto světa. Věříme v dobro a v naději na život věčný. A to všechno spojujeme láskou a odpuštěním. Jako nemáme se zač stydět. Jsme v menšině, ano. To musíme nějak odvahou prostě překonat. Zakončím to trošku netrixně písní Jiřího Suchého. Nebojte se, nebudu zpívat, to by skutečně bylo nezapomenutelné kázání. Ale on tam píše v textu takové to hledání. Mně se to líbilo, tak já vám to s dovolením přečtu. Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru, tam, kde tuším songy andělského kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi, tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod, a nevím ani, kde se pomoc hledá, vím jenom o tom, že když mi teče do bod, je tu něco, co mi oči vzhůru k nebi zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají, nevím, kde je pravda. Vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru, nedopadnu ke dnu. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody, děsí mě však to, že nezvládnu ty schody. A tak, abych byl k tobě trochu blíže, za pomoci zdviže zbav mě zemský tíže. Zdviž to je Ježíš Kristus, tak můžeme nastoupit do výtahu a zmáčknout knoflík. Tak děkuji za pozornost.